Tā kādā gadījumā nav iecerēta kā protesta akcija, bet tā ir iecerēta kā akcija, kura pievērš sabiedrības uzmanību tām smagajām problēmām, ar kurām šodien saskaras Latvijas vecākā paudze. Mēs nekādi nedomājam, ka visas problēmas tiks atrisinātas vēl šās vasaras laikā. Tādēļ noteikti manā skatījumā šādai akcijai ir jānotiek, jo jautājumu, kur ir jārisina priekš pensionāriem, ir ļoti daudz. Faktiski to pensionāru stāvoklis, kur ir aizgājuši pensijā līdz 96. Gadam, turpina pasliktināties un viņi arvien vairāk atpaliek ne tikai no šodien strādājošiem ienākuma ziņā, bet viņi sāk arvien nopietnāk atpalikt ienākuma ziņā arī no tiem cilvēkiem, kuri pensionējās patreiz un nākamajos gados.